pakikinig VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Dari Washington DC, kami kembali menemani Anda dengan deretan informasi menarik mancanegara. Dalam sebuah survei belum lama ini, Indonesia dinyatakan sebagai negara paling dermawan di dunia. Nah, hal tersebut juga terlihat loh dalam diri diaspora Indonesia di Amerika. Dalam episode kali ini, kita akan menghadirkan informasi seputar hal tersebut ya. Kegiatan dari diaspora Indonesia di Amerika yang memperlihatkan kedermawanannya. Selain itu, dalam rangka Women History Month atau Bulan Sejarah Perempuan yang jatuh di bulan Maret ini, akan kami hadirkan juga kisah seorang insinyur perempuan Indonesia yang memegang peranan penting dalam pengelolaan air bersih di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Sebagai informasi penutup, akan kami sajikan informasi seputar film dokumenter yang menggambarkan suasana perang di Ukraina. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
VOA dari Washington DC, sebagai informasi pembuka, berikut cerita mengenai seorang insinyur perempuan Indonesia di kota Pittsburgh, yang kemudian akan diikuti informasi seputar sifat dermawan diaspora Indonesia di Amerika Serikat. The Voice of America.
Air adalah bagian penting dari kehidupan untuk keperluan sehari-hari. Tata kelola air, mulai dari limbah hingga penyaluran air bersih, harus melalui pengelolaan yang baik. Di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, pengadaan air bersih dikelola oleh Pittsburgh Water and Sewer Authority. Salah seorang insinyur wanita diaspora Indonesia bekerja di sana.
Saat ini saya bekerja untuk PWSA, Pittsburgh Water and Sewer Authority, sebagai Engineering Project Manager.
Sonya yang bergabung dengan PWSA sejak tahun 2020 bertugas mengawasi beberapa proyek besar, salah satunya peremajaan infrastruktur pengolahan air yang usianya sudah ratusan tahun.
Nih, di belakang kita ada tulisan gede banget, Pittsburgh Water Treatment Plant. Mm-hmm. Artinya apa nih?
Fasilitas ini adalah fasilitas di mana kita mempurifikasi air yang asalnya dari air sungai, Allegheny River, untuk diolah untuk akhirnya menjadi air minum.
Buat Sonya sendiri, hal apa yang menginspirasi Sonya untuk bergelut di dunia teknik? Dan kita tahu selama ini kan mayoritas dilakukan oleh laki-laki, yeah. Dan Sonya pun juga punya gelar PhD di teknik gitu ya.
Saya dari kecil kebetulan keluarga banyak yang latar belakangnya teknik. Almarhum papa sendiri adalah jadi ingat papa adalah electrical engineer. Jadi saya dari kecil yang mungkin karena selalu bergaul sekitar orang-orang teknik, dari kecil saya incline untuk selalu saya senang matematika, saya senang fisika, chemistry, anything science and math. Terus akhirnya saya decide untuk mengambil chemical engineering di ITB. Kemudian saya meneruskan master dan PhD di Amerika.
Nah, sekarang tantangan apa yang selalu Sonya hadapi sebagai insinyur wanita di Amerika?
Karena saya project manager, jadi saya harus memanage konsultan, memanage kontraktor, memanage subkontraktor untuk make sure kalau dalam design phase, make sure dia mendevelop design on time, and kalau mereka perlu informasi dari kita, kita provide informasi itu. Dalam konstruksi kita make sure they're doing the work as specified. Tantangannya kadang-kadang kalau kita bekerja dengan kontraktor, kadang-kadang kita harus kita menghadapi kondisi yang berbeda di lapangan dan kita harus adjust change order dan kita juga harus bisa untuk berhubungan dengan banyak many kinds of people, from operators, contractors, you know, design engineers, and jadi kita mesti bisa melihat perspektif dari each other's perspective and trying to not butt heads, but you know, trying to come into an agreement. Ya, kita diskusikan. Jadi kalau ada masalah, instead of like bentrok, kita harus sebagai moderator untuk membawa every parties together and like brainstorm to get the solutions. Sometimes it can be challenging, but you know, just keep an open mind and you know, keep your goal in mind that this is all for the common goal. Yeah, and biasanya kita selalu bisa.
Sama halnya dengan di Indonesia, sektor engineering di Amerika adalah bidang yang mayoritas dikuasai laki-laki. Sekarang penguasaan dan minat perempuan di sektor ini semakin bertambah.
So historically, you do see from the educational level straight through to the actual field, a lot of men in the industry, but it has been improving to really branch out and bring women and diversity into the engineering field. Right. And so we have noticed locally and regionally increases in numbers of the women and minorities and other diverse cultures into the engineering field.
Sebagai insinyur wanita, dan banyak juga mungkin wanita-wanita lain di luar sana yang ingin menjadi insinyur, pesan apa yang bisa Sonya sampaikan?
Pesan saya untuk semua, khususnya wanita ya, pesan saya ikuti hati Anda. Kalau memang Anda suka science and math, go for it. Kalau suka bisnis, suka ekonomi, go for it. There's nothing you can do if you set your heart and your mind to, you know, listen to your heart and see what your passion is and go for it.
Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Badan Amal Inggris, Charity Aid Foundation, menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Hasil survei di 119 negara menunjukkan Indonesia berada di atas Kenya, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Sifat dermawan juga diperlihatkan diaspora Indonesia di Amerika. Naila Sungkar adalah diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland. Hampir setiap minggu pagi, ia datang ke Washington DC untuk membagikan makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada tunawisma, melalui program Food for Thought bersama organisasi bernama Amin Project.
Untuk mendekatkan diri dengan yang menciptakan kita, untuk mengingat bahwa kita mesti banyak bersyukur apa yang sudah diberikan, untuk mengajarkan anak-anak kita, karena anak saya juga ikut terjun di Amin Project, volunteer, untuk mereka bisa realize kalau bersyukurlah mereka di sini dengan mempunyai segala-galanya, better than you know yang mereka rasakan, terutama winter, you know, panas, you know, we're kita lah.
Diaspora Indonesia lainnya, Evi Gunawan, setiap Sabtu pagi terlihat di sebuah taman di pusat kota Washington DC. Selama sekitar 10 tahun, ia bersama suami dan putra-putrinya membagi-bagikan makanan hangat kepada para tunawisma di sekitar taman tersebut.
Jadi waktu saya ada di DC ini, saya lihat ada kebutuhan dari tempat di sini. Jadi banyak sekali orang-orang yang kena drugs, obat-obatan, dan banyak orang-orang miskin gitu loh. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan mereka hidup seperti tidak ada harapan. Ada satu orang datang nangis waktu kita kasih makan dan dia kita juga kasih pesan di box itu kita tulis Tuhan itu sayang kamu. Jadi kamu percaya Tuhan itu masih ada harapan untuk selamatkan kamu. Dan orang itu nangis, saya pikir dia kenapa dan dia sujud menyembah Tuhan. Dan di situ Tuhan kasih saya tanda konfirmasi bahwa ini adalah yang Tuhan mau buat kita semua, menolong orang-orang susah.
Awalnya, Evi bersama keluarganya melakukan kegiatan ini sendiri. Namun atas saran dan bantuan dari kawan-kawannya, dibentuklah organisasi nirlaba resmi bernama Power of Compassion, sehingga dapat lebih mudah menerima donasi secara terbuka. Berbagai tantangan kerap dihadapi Evi dan Naila dalam berderma. Cuaca salah satunya.
Tantangan terbesar kalau dingin ya, apalagi kalau snow. Jadi biarpun snow sampai berapa feet, kita juga tetap maju terus. Karena waktu justru saat waktu itu kita lihat orang-orang itu nggak ada yang kasih makan dan mereka kedinginan. Waktu kita ngasih itu sampai terus terang ya saudara, itu sampai nasi ya. Nasi kering yang bagian bawah keraknya aja mereka mau.
Tantangan lain menghadapi tunawisma yang terkadang sulit mengendalikan emosi.
Karena they're not in the right mind, yeah. You know, it's different. They have tremendous, terlalu tinggi stresnya, you know. So mereka nggak bisa lihat bahwa kita di sini itu berusaha untuk membantu, tapi kita nggak pernah pay attention karena kita tahu niat kita, tujuan kita di sini untuk membantu mereka. Jadi kalau mereka marah atau nuntut gitu untuk dikasih atau mana makanannya atau segala macam, ya kita banyak zikirin aja lah.
Bukan hanya di Washington DC, diaspora Indonesia di kota-kota lain juga aktif melakukan kegiatan kemanusiaan melalui berbagai organisasi resmi atau secara individu. Di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania misalnya, diaspora Indonesia saling membantu untuk meringankan beban ekonomi seperti ketika tingkat penyebaran virus COVID-19 masih sangat tinggi beberapa waktu yang lalu. Seorang sukarelawan, Bambang Tribuono, mengungkapkan,
awalnya untuk membantu teman-teman komunitas Indonesia di South Philadelphia, karena kan karena pandemi mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, nggak bisa belanja terutama itu ya. Karena kan lihat sendiri beras-beras gede gini mungkin kalau orang-orang tua susah ya untuk ke supermarket atau apa. Jadi kita mencobalah membantu.
Kedermawanan orang Indonesia seperti inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan Charity Aid Foundation, Indonesia memiliki angka World Giving Index 68%, di mana dalam tahun 2021, lebih dari 8 untuk setiap 10 orang Indonesia memberikan sumbangan berupa uang, dan lebih dari 6 untuk setiap 10 orang Indonesia menyumbangkan waktunya untuk menjadi sukarelawan. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA dari Washington DC, untuk informasi selanjutnya sekarang kita temui Lea Johannes. The Voice of
America. VOA. Festival Film Internasional Berlin ke-73 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu ikut menampilkan Eastern Front, sebuah film dokumenter yang memperlihatkan para relawan medis Ukraina yang berjuang di medan tempur melawan Rusia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Так, друзі, давайте знімемо для історії. Захід України. Ми всі живі. Все добре.
Dalam film dokumenter Eastern Front, sejumlah relawan medis Ukraina tampak berjalan melewati hutan untuk memberikan perawatan kepada tentara yang terluka parah saat menghadapi serangan Rusia sambil melindungi diri dari hujan peluru Rusia. Dalam salah satu adegan film dokumenter itu, para medis menggotong tandu yang membawa tentara yang berteriak kesakitan ke dalam ambulans dan siap melewati jalan-jalan berlubang menuju pusat medis terdekat. Kepada Reuters, Yevhen Titarenko, sutradara asal Ukraina yang ikut menggarap film itu, mengatakan,
I think usually people have some romantic thoughts about war from the books, from movies, but the reality looks like...
Saya kira orang-orang biasanya mendapat ide romantis tentang perang dari buku-buku, film-film. Setiap orang perlu melihat dengan mata kepala mereka sendiri agar mereka dapat mengerti tentang perang ini.
Film dokumenter Eastern Front diluncurkan perdana pada Festival Film Berlin pada tanggal 24 Februari bertepatan dengan peringatan setahun invasi penuh Rusia ke Ukraina. Perilisan film itu juga untuk merayakan kegigihan warga Ukraina sekaligus memperlihatkan potret mengerikan tentang kehancuran akibat perang. Rusia yang telah berulang kali membantah menarget warga sipil mengatakan perang itu sebagai operasi militer khusus untuk melindungi keamanan wilayah negaranya sendiri. Titarenko yang ikut bertugas di Batalion Relawan Medis tahun lalu melakukan beberapa pengambilan gambar dari pengalamannya sendiri saat berada di kota-kota terdekat termasuk Kharkiv dan Kherson. Vitali Mansky, sutradara kelahiran Lviv, yang ikut menggarap film Eastern Front bersama Titarenko, menambahkan beberapa adegan film yang direkam di bagian barat Ukraina. Mansky menambahkan,
Message это не дать шанса никому.
Pesan ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang berpikir mereka dapat bersembunyi dari perang ini. Perang ini benar-benar nyata.
Kedua sutradara ini memperlihatkan gambar-gambar kehancuran perang seperti sisa bangunan apartemen yang hangus, kumpulan sapi yang berada di ladang yang hancur akibat pemboman, dan membandingkannya dengan adegan sehari-hari yang memperlihatkan persahabatan dan cinta. Film itu juga menyertakan potongan-potongan gambar yang direkam dengan ponsel dengan panorama ladang pada waktu fajar atau saat berkabut. Mansky menambahkan,
Мы хотели с Женей показать что война для героев.
Saya ingin memperlihatkan bahwa perang bukanlah keadaan alami bagi pahlawan. Keadaan alami mereka adalah kedamaian, kenyamanan keluarga, rumah orang tua mereka, pegunungan Carpathians.
Film itu menggambarkan keseharian para medis, di antaranya mengobrol dan bercanda di tepi danau, sementara yang lainnya berenang di danau pada siang hari yang terik, dan acara pembaptisan salah seorang anak mereka di sebuah gereja. Setelah menampilkan film Eastern Front dalam festival film tersebut, Titarenko kembali ke medan tempur.
I'm a volunteer medical battalion and I'm just shoot what I see.
Saya seorang paramedis dan saya akan merekam apa yang saya lihat. Saran yang paling praktis adalah berupaya agar jangan terluka dan tetap hidup.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.